Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Dvi popiežiaus žinios. Olandijos jauniesiems katalikams ir konferencijai prieš minas. Tęsiasi kardinolų tarybos posėdžiai. Irako vienybė toliau yra.
Olandijos katalikiškas jaunimas neseniai šventė savo nacionalinį festivalį. Metinis susitikimas įvyko birželio 28 ir 29 dienomis Marienkrona Batijoje, Nieuwkerk, Niderlandų pietuose. Festivalio dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus. Romos vyskupas taip pat pasveikino Olandijos katalikiško jaunimo ganytojus ir jiems padėkojo, kad festivaliui parinkta tema naujas, grynas, intensyvus. Šventasis tėvas be to priminė, kad savo metinėme laiške viso pasaulio jaunimui pasiūlė kitai pasauliniai jaunimo dienai, kuri įvyks 2016 metų vasarą Krokuvoje, 3 metų dvasinio pasiruošimo programą paremtą Kristaus kalno pamokslo palaiminimais. Mato Evangelijos palaiminimų tekstą popiežius pavadino išskirtiniu. Jame galite surasti konkrečią gyvenimo programą, kuri gali pasitarnauti kaip vadovas į tikrąją laimę, pažymėjo popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas Olandijos jaunimui pasiūlė įsigilinti į 3 palaiminimus, kuriuos parinko jaunimo pasirengimui pasauliniai jaunimo dienai Krokuvoje pagal tą patį pasirengimo ciklą. 2014-iesiems palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. 2015-iesiems palaiminti tyra širdžiai. Jie regės Dievą. 2016-iesiems palaiminti gailestingieji. Jie susilauks gailestingumo. Kaip matote, rašo jaunimui Pranciškus, Jėzaus palaiminimų žinia yra nauja. Iš tiesų, palaiminimai yra revoliuciniai. Juose siūlomas džiaugsmo modelis, kuris yra priešingas pasaulio logikai. Tuos, kuriuos Jėzus vadina palaimintais, pasaulis laiko nereikalingais, pralaiminčiais. Tai, ką pasaulis šlovina, yra sėkmė bet kokia kaina. Turtai, gale vien dėl galios turėjimo ir savęs iškėlimas kitų kaina. Jėzus siūlo visiškai kitaip suprasti tai, ką reiškia būti palaimintu. Jis rodo kelią į tikrąjį gyvenimą ir džiaugsmą. Tai kelias, kuriuo jis pats nuėjo. Iš tikrųjų, pats Jėzus yra kelias. Jis per visą savo gyvenimą mums konkrečiai parodė, kaip išgyventi kiekvieną iš palaiminimų. Jėzus savo nesibaigiančią meilę myli kiekvieną iš jūsų, kiekvieną iš mūsų. Savo mirtimi ant kryžiaus ir savo prisikėlimu jis įrodė savo beribį gailestingumą, pasiūlė mums išlaisvinimą ir atvėrė kelią į naują gyvenimą. Sykį priėmę jo meilę ir išlaisvinimą, sykį apmąstę Jėzų jo neturtę, širdies grinume ir gailestingume, pastebėsime mūsų krikščioniško pašaukimo grožį ir nebedvėjodami leisimės keliu lydinčių į tikrąjį džiaugsmą. Tad kviečiu jūs leistis į šią jaudinančią tikrų mokinių kelionę. Nebijokite Kristaus, jis nieko neatima ir duoda viską. Pastarieji žodžiai popiežiaus Pranciškaus pacituoti iš jo pirmtako popiežiaus Benedikto XVI homilijos jo pontifikato inauguracijos mišiose 2005 metų balandžio 24 dieną. Nebijokite Kristaus, jis nieko neatima ir duoda viską. Brangūs broliai ir seserys, tęsė laiške Olandijos jaunimui popiežius Pranciškus. Kai šventasis Jonas laiške kreipėsi į jaunuolius, jis jiems parašė: Jūs tvirti, ir laikosi jumyse Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį. Jauni žmonės nori intensyvių patirčių. Metu jums iššūkį. Pasitikėkite Dievu. Pasakykite ne trumpalaikiškumo, paviršutiniškumo ir atmetimo kultūrai. Kultūrai, kuri vertina jūs kaip nestiprius ir nesugebančius priimti didžiosius gyvenimo iššūkius. Mąstykite giliai. Popiežius kvietė semtis įkvėpimo iš jaunuolio palaimintojo Petro Jurgio Frassati, Pier Giorgio Frassati, kuris kartą pasakė: gyventi be tikėjimo, be ginamo paveldo, be kovos už tiesą nėra gyvenimas, o veltėdžiavimas. Niekuomet neturėtumėte veltėdžiauti, o gyventi. Popiežius Pranciškus laiško pabaigoje visus palaimino, prašydamas Marijos užtarti Olandijos jaunimą. Te užtarė jūs, mergelė Marija, kurią visos kartos vadina palaimintaja, taip, kad galėtumėt patirti džiaugsmą, kuris yra naujas, grynas ir intensyvus. Džiaugsmas, kurį galite rasti tik Jėzuje.
Birželio pabaigoje Mozambike baigėsi trečioji konvencijos prieš minų, prieš asmenys naudojimo, kaupimo, gamybos ir pervežimo draudimo peržiūros konferencija. Konvencija įsigalioja 1999 metais. Tarptautiniai bendruomeniai subrandinus pakankamą sąmoningumą apie minų prieš žmogų žalą. Nevyriausybinė ir nepriklausoma organizacija Landmine Monitor pateikė tokius duomenis. Nuo 1999 metų iki 2013 metų 31 valstybėje, kuriuose buvo iškloti didžiausi minų laukai, nuo minų nukentėjo mažiausiai 60,388 asmenys, iš kurių 14,569 žuvo. Kiti buvo lengviau ar sunkiau sužaloti, nežinoma, ar visi išgyveno. 2013 metais nuo minų nukentėjo 1,487 asmenys, beveik ketvirtadalis žuvo. Šalis, kurios labiausiai kenčia nuo minų, nors kartais karai ir konfliktai jau būna pasibaigę prieš daugelį metų, yra šios: Sudanas, Čadas, Pietų Sudanas, Kongo Demokratinė Respublika, Etiopija, Somalis, Irakas, Kambodža, Kolumbija ir Afganistanas. Tarp žuvusių 3/4 yra civiliai. Apie pusę iš jų – vaikai ir moteris. Karui pasibaigus, nuo minų žuva beveik vien civiliai. Gera naujiena yra tai, kad palyginus su situacija prieš 15 metų, šiandien aukų skaičius sumažėjo daugiau nei 3 kartus tose šalise, kurios laikosi konvencijos reikalavimų ir pradėjo išminavimo darbus. Ir čia skaičiai yra įspūdingi. Per pastaruosius 10 metų nukenksminta apie 3,300,000 minų. Išvalyta beveik 2000 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai nėra praeities reliktas. Vien 2011-2012 metais nukenksminta beveik 240,000 minų. Konvenciją pasirašiusios šalis sunaikino 10 milijonų minų savo sandėliuose. Gera naujiena taip pat yra tai, kad prie konvencijos prisijungia viena iš didžiausių pasaulio karinių galybių, kaip kad Jungtinės Amerikos valstijos. Pasižadėjusi nepirkti minų prieš asmenis, net naujinti turimų sankaupų. Tačiau prie konvencijos nėra prisijungusios Rusija ir Kinija, taip pat Indija ir Pakistanas. Peržiūros konferencijai popiežiaus Pranciškaus vardu laišką pasiuntė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Laiške išreiškiamas solidarumas visoms minų prieš asmenis aukoms, kurios savo kūne nešiojasi šių nežmogiškų, neatsakingų ir niekšiškų ginklų ženklus. Jų žaizdos primena, kad ginklų griebimasis yra visų pralaimėjimas. Galima pagristai džiaugtis dėl padarytos pažangos, bet taip pat reikia atsiminti, kad vis dar daugybė šeimų gyvena minų baimėje, nesaugume ir skurde. Juos supanti aplinka yra nuolatinės grėsmės šaltinis. Vietoj to, kad būtų darbo, vystymosi, gyvenimo, džiaugsmo versmė. Minos tarsi pratėse karą, pratėse baimę ir kenkia taikos kūrimui, naikina brolybės ir pasitikėjimo jausmus, užgniaužia džiaugsmą gyventi. Tai iš tiesų yra žmogaus nesėkmės ženklai. Todėl tokios konvencijos, kaip kad konvencija prieš minas, prieš asmenis ar prieš kekinės bombas, nėra vien šalti juridiniai rėmai, bet yra realus uždavinys ir iššūkis tiems, kurie gina taiką, bando apsaugoti silpniausius. Jei iš tiesų norime saugumo, laimės ir meilės, mažinkime ginklų sankaupas. Investuokime ne į ginklus, bet į kitas sritis, kurios naudingos visuomeniai ir mūsų planetai, rašoma laiške.
Vatikane šią savaitę tęsėsi kardinolų patarėjų tarybos posėdžiai Šventojo Sosto spaudos salės direktorius susitikime su spaudos darbuotojais trečiadienį apžvelgė tarybos posėdžių kai kurias temas ir pačios tarybos sudėtį. Posėdžiai prasidėjo antradienį ir tęsėsi iki penktadienio Liepos 4 dienos Šventosios Mortos namuose. Spaudos salės direktorius Federico Lombardi patvirtino, kad visuose kardinolų patarėjų tarybos posėdžiuose dalyvauja popiežius Pranciškus. Dalyvauja taip pat Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin, kurį popiežius Pranciškus antradienį patvirtino kaip pilnavertį kardinolų tarybos narį, nors formaliai taryba lygi šiol sudarė 8 kardinolai ir todėl kartais buvo vadinama kardinolų aštuonetu arba K8. Tad kardinolų taryba popiežiaus paskirta patarti visuotinės bažnyčios valdymo ir apaštališkosios konstitucijos pastor bonus reformos reikalais sudaro iš viso 9 kardinolai. Tarybos nariai yra kardinolai Bertello, Erazuris, Gracias, Marx, Monsengvo, O'Malley, Parolin, Pell ir tarybos koordinatorius Rodriguez Maradiaga. Iš eilės penktajame tarybos posėdyje lygi šiol buvo svarstytos 3 temos – Vatikano miesto administracija arba governatoratas, Vatikano valstybės sekretoriatas ir religinių darbų institutas – Joras. Vatikano miesto valstybės governatorato reikalus pristatė jos pirmininkas ir kardinolų tarybos narys kardinolas Bertello. Valstybės sekretoriatą – jos sekretorius kardinolas Parolin. Ataskaita apie religinių darbų institute įvykusias permainas pristatė posėdyje dalyvavę 4 religinių darbų instituto priežiūros komisijos nariai kardinolai Santos Abril y Castillo, Collins, Toron ir Parolin. Spaudos salės direktorius pareiškė, kad religinių darbų institutas yra pereinamojoje vystymosi fazėje, kuri tęsiasi sklandžiai, o instituto prezidento Ernst von Freibergo įnašas ypač naudingas ir labai teigiamai vertinamas. Apie galimas ir net tikėtinas permainas bus pranešta kitą savaitę, pasibaigus ekonomikos tarybos posėdžiui, kuris įvyks šeštadienį. Ekonomikos tarybos kuriai vadovauja kardinolas Marks, posėdžio darbotvarkėje bus svarstamos šios temos. Ekonomikos tarybos statuto klausimai, tarybos ateities darbo programa, permainos religinių darbų institute. Be to, ekonomikos reikalų prefektūra pristatys 2013 metų biudžeto apžvalgą ir 2014 metų biudžetą. Ateinančią savaitę žadama spaudos konferencijoje išsamiau pristatyti klausimus liečiančius ekonomikos tarybos ir sekretoriato kompetencijas, taip pat religinių darbų instituto veiklą.
Galbūt išliks Irako vardas ir simbolinė vienybė, bet faktiškai bus 3 nepriklausomos zonos su savo biudžetais ir kariuomenėmis. Kas bus su Irako krikščionimis, tiesą sakant, viskupai yra sutrikę šiuo metu. Galbūt krikščionių ateitis yra Kurdistane, kur jau daug jų gyvena arba persikėlė. Tačiau nemažai gyvena ir Bagdade, dar kiti Basroje pietuose tarp musulmonų šeitų. Turime laukti ir žiūrėti, kaip situacija vystysis. Atvirai ir nelinksmai kalbėjo patriarchas Louis Rafael Sako, Bagdado chaldėjų apeigų katalikų bendruomenės galva. Atsakydamas į katalikiškos humanitarinės ir šalpos organizacijos, pagalba kenčiančiai bažnyčiai klausimus. Jis komentavo situaciją Irake po islamistinės ekstremistinės organizacijos Islamo valstybė Sirijoje ir Irake ISIS, sudarytos iš musulmonų sunitų, sėkmingos operacijos birželio viduryje, po kurios faktiškai ji įgijo kontrolę didelyje Irako ir Sirijos dalyje. Praėjusį sekmadienį ši organizacija paskelbė įsteiginti islamišką kalifatą, kuris vadovausis šarijatu, o savo lyderį paskelbė naujuoju kalifu. Daugybė pabėgėlių plūstelėjo, daugiausia musulmonai iš ISIS užkariautų teritorijų, o tarp jų ir krikščionių bendruomenių likučiai. Pasak patriarcho Sako, chaldėjų viskupai sukūrė komisiją, kuri rūpinsis, kaip konkrečiai padėti krikščionims pabėgėliams. Tačiau viskas yra pakibę nežiniuje. Jis pats linkęs manyti, kad situacija tik blogės. Šiuo metu Irakas pasidalijęs į segmentus – kurdų, kurie jau turi autonomiją, ir šeitų, kurie ją taip pat turi tam tikrą prasme. Sunitai taip pat to siekia. Daug arabų musulmonų sunitų nepritaria ISIS ideologijai, bet remia jos politinį projektą – sunitų valstybės įsteigimą, kuris juos išlaisvintų nuo šeitų dominavimo. Ir jei tai neišvengiama, geriau jau sėsti prie stalo, kad būtų išvengta tolimesnių kovų ir žmonių gyvybių praradimo. ISIS tuo tarpu siekia sukurti valstybę su gausiais naftos ištekliais, kad galėtų islamizuoti pasaulį. Tai iš tiesų tamsiausios dienos visam Irakui, ne vien krikščionėms. Tai grėsmė visiems. Kai kas vėl kviečia sugrįžti Jungtinės Amerikos valstijas, bet jos jau buvo čia ir padarė daug klaidų. Jos nuvertė diktatorišką Sadamo Huseino režimą. Bet galiausiai vietoj jo atėjo dar blogesnis režimas, anarchija ir chaosas. Jei iš tiesų norima pakeisti padėtį, reikia ugdyti žmonės mokyklose, žiniasklaidoje ir mečetėse. Reikia ugdyti laisvę ir demokratijos. Neįmanoma paprastai perkelti vakarietiškos demokratijos modelio. Tačiau ypač neramina krikščionių egzodas iš Irako. Žinant, kad jų skaičius ir taip nėra didelis. Tai labai rimta, sakė patriarchas Sako. Bendruomenė yra. Krikščionių istorija Irake gali pasiekti pabaigą. Jų tapatybė gali būti sunaikinta. Šeimos yra pasidalijusios. Daug jaunų žmonių išvykę į vakarus ir kviečiasi kitus savo gimines ir draugus taip pat atvykti. Sunku pasakyti, kiek išvyko ir kiek liko, statistikos nėra. Tačiau galimai išvyko ir išvyks daugiau nei pusę visų krikščionių. Vakaruose krikščionės yra silpni. Jie yra geri krikščionės, teikia paramą, maldą ir šalpą, tačiau jų įtaka menka. Vakarai nieko nedaro ir mes esame nusivylę. Jie atsainūs stebėtojai. Jiems futbolas yra įdomiau už tai, kas dedasi Irake ar Sirijoje. Vakarai siekia vieną ekonominių interesų, kalbėjo patriarchas Sako. Pasak jo, kai situacija stabilizuosis, Irako krikščionėms vėl reikės pagalbos. Atstatant gyvenvietes, kuriant naujus ūkius. Jiems reikės išorinės pagalbos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.